Parinkymmenen vuoden ajan 1920- ja 30-luvuilla oli Suomella myös oikea käsivarsi, petsamo.
Tuo tuuli petsamosta, raukoilta rajoilta, mieleen kylmät tunteet jääkauden ajoilta. Terveiset petsamosta, me kuulla saamme siis, siellä varmaan vallassa on ukko hiis. Kiveliä jylhän petsamoon, mittaamatta vielä ne on. Polku pitkä tunturille vie, ees näin ain johtaa vain tuntematon tie.
Petsamon asukasluku ei ollut suuri. Vuonna 1920 1500, vuonna 1944 5000. Mutta kansallisuuksiltaan se oli sitä kirjavampi. Suomalaisia oli eniten, sitten alueen kanta-asukkaita kolttasaamelaisia, mutta lisäksi karjalaisia, venäläisiä, luterilaisia saamelaisia, syrjääniä ja norjalaisia.
Petsamossa on sangen ihanaa, petsamolaiset lempii laihaa ja lihavaa. Kansallaina yllä on turkispakkaus, vain turkiksissa hehto rakkaus. Jäämeren alla aina lyöneet on, kylmään rantaan kylmän petsamoon. Eespäin ryntää hurjat vahtapäät, aallot ain tanssii vain niin kuin oisi häät.
Asutus oli keskittynyt muutamiin pisteisiin, Petsamon vuonon seuduille, Kalastajasaarennon kyliin ja Paatsioen laaksoon. Näitä paikkoja yhdistyvät Ivalosta tuleva maantie ja laivayhteys Kalastajasaarennolle. Koko muu osa Petsamoa oli erämaata, jossa vain kolttain ja porojen polut olivat kulkijan apuna. Inarinjärvestä parisataa kilometriä kaakkoon sijaitsee toinen suuri järvi, Imantra. Näiden kahden järven välillä oli laaja, melkein asumaton maa-alue. Sen halkaisee vain kaksi joen uomaa, Nuortijärveen laskevat itäänpäin virtaava Luttojoki ja koilliseen virtaava Nuortijoki. Nuortijärven vedet laskevat Tuulomajokea pitkin Jäämereen Kuolan vuonoon. Luttojoen varsilla ja ympäristössä asuvat kolttasaamelaiset kuuluivat Suonikylän siitaan, eli kylään, ja Nuortijoen varsilla ja ympäristössä asuvat Nuortijärven siitaan. Suonikylän pohjoispuolella oli kaksi muuta vanhaa kolttakylää, Paatsioen rannoilla Paatsioen siita ja pienen Petsamojoen rannoilla Petsamojoen siita. Ja vielä oli alueella yksi kolttakylä, Suonikylästä koilliseen Litsajoen varsilla Muotkan siita. Suonikylän alue käsitti 6000 neliökilometriä laajan erämaan. Pääasiallisesti sen 50-60 kilometriä leveän jänkäisen mäntymetsävyöhykkeen, jonka keskellä Luttojoki virtaa. Se oli vaaraista seutua, joskin vaarat, yleensä koivuvoittoiset, eivät olleet korkeita. Ne nousivat vesistöistä vain 100-200 metriä. Vain harvassa pistää joku paljas pää metsän yli. Ja sitten on vielä maiseman elävin osa, vesistöt. Luton molemmin puolin on siihen laskevien joenpätkien yhdisteleminä järvien ja lampareitten jonot. Ne ovat kaikki kauniita erämää järviä. Ja niiden rannoilla olivat asuntopaikat, kentät, jotka eivät millään tavalla rikkoneet maisemaa, vaan päinvastoin sulautuivat siihen täysin. Jokaisella suvulla oli omat järvensä ja järvialueensa, sukualueensa, jolta saatiin toimeentuloon tarpeellinen veden ja metsän riista. Kesä- ja syyskaudet asuttiin sukualueilla kukin omallaan, mutta talveksi muutettiin yhteiseen talvikylään. Yhteisön elintapa ja vaellukset määräytyivät toimeentulomahdollisuuksien, kalastuksen, kalojen kutuaikojen ja poronhoidon vaatimusten mukaan. Elämän pääpaino oli sukualueilla ja niillä asuessaan ja vaeltaessaan koltat varmistivat vuoden toimeentulonsa myös talven varalle. Mutta kun marraskuun lopussa aurinkoa enää tuskin näkyi, alkoi perheittäin asuminen tuntua liian yksinäiseltä ja työmahdollisuuksien pienennyttyä vapaa-aikaa tai oikeammin aikaa sisätöille jäi enemmän, joten oli luontevaa, että hakeuduttiin yhteen. Ja niin merkitsi talvikylä koko siitan yhdessä asumisen kausi myös levon ja virkistyksen kautta. Siitan asukkaat tapasivat 8 kuukauden tauon jälkeen ja niinpä oli jälleen näkemisen ilo suuri. Vierailtiin ja vietettiin aikaa yhdessä. Ei kuitenkaan toimettomina, vaan melkein aina oli jotain työntouhua, käsitöitä tai muuta mukana. Vieraille tarjoiltiin ahkerasti teetä samovaarista ja sitten päivisin miehet kävivät katsomassa porotokkiaan tai hankkimassa polttopuuta, kokeilivat ja vertailivat uusia vetohärkiään kylän raitilla, ja nuoret pelasivat pallopelejään tai leikkejään, joihin saattoi joku vanhempikin innostua mukaan. Naiset hoitivat lampaita, pesivät pyykkiä. Mutta iltaisin ahtauduttiin tavallisesti samaan pieneen tupaan. Ihmeteltävän paljon yhteen pieneen pirttiin sopikin, juttelemaan ja laulamaan. Jos mukaan sattui joku hyvä kertoja, niin tarinat seurasivat toisiaan tai sitten sadut. Kolttasaamelaisten satuperinne onkin sangen rikas. Joskus joku veti haitarinsa esiin ja niin järjestettiin tanssit. Ja joskus oli joku tuonut tuliaisia kuolanmatkalta eikä silloin viinaakaan puuttunut. Talvikylässä vierailivat virkamiehet. Kesällä kolttia olikin vaikea tavoittaa. He asuivat hajalla pitkien patikkamatkojen päässä toisistaan ja ulkomaailmasta. Mutta talvella oli kulku helpompaa ja niin kylässä kävi pappi pitämässä hartauden, vihkimässä ja kastamassa. Lapset saivat opetusta. Ja ennen kaikkea kokoontui perheen päämiesten kokous, Norras eli Sobbar, jolla oli kylässä korkein päätäntävalta. Se muun muassa määritteli tarpeiden mukaan sukualueiden rajat. Pääosa illanistujaisissa lauletuista lauluista oli pitkiä, eeppisiä lauluja. Niitä saatettiin laulaa yhdessä tai yksin, ja niitä voidaan kutsua vaikkapa henkilöjoijuiksi. Ne olivat aiheiltaan myyttisiä tai kertoivat vain historiallisista tapauksista. Varsinkin olivat nuorten lemmenasioista ja häistä otetut aiheet suosittuja. Teksti oli enemmän proosaa kuin runoa, ja sävelmäkin oli muunteleva, aivan kuin mielijohteista olisi siihen tullut lisäkoukeroita. Laulujen kieli oli kuitenkin kaunista. Vähitellen syntyi sanontatapoja, jotka kuuluivat vain laulujen kieleen, ja laulettaessa lisättiin musiikillisen ilmauksen vaatimusten mukaan lisätavuja niin sanojen sisälle kuin loppuunkin. Sisältönsä puolesta nämä laulut eivät olleet mitä tahansa lauluja. Sen lisäksi, että ne tyydyttivät ihmisen sanallisen ja musiikillisen luomisen tarvetta, ne säilyttivät yhteisön sisäisintä perinnettä, tietoa oman suvun ja siitan historiasta. Ne antoivat kolttasaamelaisten yhteisölle menneisyyden ulottuvuuden, turvallisuutta nykyhetkeen. Näin olivat eläneet esi-isämme jo ennen meitä, näin on meidänkin hyvä elää. Tietysti ne sisälsivät paljon muutakin. Ne kertoivat, millaiset tavat ja tottumukset kuuluivat tälle yhteisölle. Välittivät ne yhteisön uusille tulokkaille. Eikä tämä tietous ja tietoisuus välittynyt vain laulujen välityksellä. Laulujen usein viitteellinen teksti toi mieleen paljon muutakin. Yhteen laulun säkeeseen puristautunut lause saattoi sisältää kokonaisen kertomuksen. Noista laajemmista yhteyksistä saatettiin keskustella jälkeenpäin ja näin varmistettiin, että laulujen ymmärrettävyys säilyi. Kolttasaamelaisten joikuperinteen alkuperästä ja iästä voidaan esittää useita eriäviäkin käsityksiä. Tämä perinne poikkeaa voimakkaasti naapurina asuvien tunturilappalaisten joikuperinteestä, joten voidaan ajatella, että musiikillisesti ne olisivat venäläisiltä ja karjalaisilta saatujen vaikutteiden tuloksena syntynyttä uudempaa perinnettä. Kuitenkin Suonikylän siitä säilytti vanhinta saamelaista kulttuuria esimerkiksi yhteisömuodossaan aina toiseen maailmansotaan saakka. Ja toisaalta voimakkaan venäläisen ja karjalaisen vaikutuksen voidaan olettaa tapahtuneen vasta viimeisen 100 vuoden aikana, ja kolttien joikuperinne on todistettavasti paljon vanhempaa. Ruotsalainen Karl Wistrand, joka vieraili kolttasaamelaisten luona vuonna 1960, on verrannut kolttien joikuja Ruotsin eteläsaamelaisten lauluperinteeseen. Siltä kannalta tämä perinne periytyisi kantasaamelaiselta ajalta, ajanlaskumme ensimmäiseltä vuosituhannelta. Professori Matti Kuusi on mennyt ajassa vielä kauemmas ja esittänyt olettamuksen, että kolttasaamelaisten joikuperinnettä monella tavalla muistuttava Vienankarjalan joikuperinne olisi peräisin parin vuosituhannen takaa, kantasuomalaiselta ajalta. Varhemmin joikujen parhaat taiteet ja parhaat uusien joikujen sepittäjät olivat miehiä, mutta nykyään on enää vaikea löytää joikuhaluista miestä, perinne säilyy melkein yksinomaan naisten välityksellä. Mutta outoa ja oudon tuntuista ja oudon kuuloista on kolttasaamelaisten joikuperinne aina ollut vieraan korvissa. Etelästä, suomalaisen kulttuurin linnoituksista tulleen, on useinkin ollut vaikea käsittää tämän syrjäisenä eläneen kansan omakseen tuntemaa perinnettä, jonka Suomissa rajoissa se oli tottunut ilmaisemaan luovat tunteensa ja tarpeensa. Niinpä kun tunnettu kielitieteilijä Arvid Genetz vieraili Kuolanlapissa vuonna 1876, hän tilitti vaikutelmiaan Kuolan kaupungissa kuulemistaan Suonikylän kolttien lauluista näin. Sisällys on aivan mitätön, melkein mielettömästi lapsellinen, ja mitä muotoon tulee, niin on runomitta aivan säännötön, tahi oikeammin sanoen olematon. Alkusointua ei ole nimeksikään, ja ainoana kaunistuksena on hyvin epäsäännöllinen, mielivaltainen kerto, parallellismi. Eikä sitä pidä ajatellakaan, että tämä muoto olisi valmis ja vakaantunut. Jos olet kerran kirjoittanut sanat ja sitten varmuuden vuoksi pyydät laulajata niitä uudestaan laulamaan, niin tämä lausuminen ei käy ollenkaan ennen kirjoittamasi kanssa yhteen. Näin kirjoitti siis tunnettu kielitieteilijä 1870-luvulla. Tuskinpa hänellekään kaikkein parhaita lauluja laulettiin, mutta hänen odotuksensa, jonka mukaan arvokkaiden laulujen tulee olla niin sanojensa kuin sävelensäkin puolesta tiukkaan ja pitävään muotoon muokattuja, vaikutti kuitenkin siten, ettei hänen ollut mahdollista ymmärtää kolttasaamelaisen musiikkiperinteen olemusta eikä merkitystä. Sitä, kuinka vapaa esitystilanteessa tapahtuva laulun muotoaminen vaatii laulajalta oman luovan panoksen, ja kuinka juuri tuo sanallinen ja sävelmällinen asu saattoi kolttasaamalaisen mielestä vastata kauneuden vaatimuksia. Kaksi voimakasta ennakkoluuloa on sitkeästi liittynyt yleiseen suomalaisten suhtautumistapaan kolttasaamelaisia kohtaan. Toinen on se, että ajatellaan kolttasaamelaisten esimerkiksi Suonikylän alueella eläneen elämän raukoilla rajoilla, tahattomasti joutuneen elämään erämaahan keskelle kurjia elinolosuhteita. Ja toinen väärinkäsitys liittyi tähän. Varsinkin 20- ja 30-luvulla, jolloin Petsamo ja Petsamon mukana myös Suonikylä kuului Suomelle, tuli melkein tavaksi vierailla kolttasaamelaisten parissa ja kertoa vaikutelmiaan vierailusta tämän primitiivisen ja alkeellisissa oloissa eläneen heimon parissa. Noissa matkakertomuksissa oli usein hämmästyttävää ylimielisyyttä ja itseriittoisuutta. Ehkäpä jotain oleellista 30-luvun hengestä. Professori Väinö Tanner, geologi, kolttasaamelaisten puolustaja aikanaan, joka on kirjoittanut perusteellisimman selvityksen kolttasaamelaisten historiasta ja elämästä vuosisadan alussa, kirjoitti vuonna 1929 oman suhtautumistapansa muuttumisesta näin. Matkoillani Venäjän Lapissa vuosisadan alkuvuosina vierailin myöskin alueilla, jotka nyt muodostavat Suomen Petsamon. Minulle oli kerrottu, että siellä asuva kolttasaamelaisväestö oli degeneroitunutta, juoppua ja tavattoman likaista roskaväkeä, aivan liian turmeltunutta ja laiskaa tehdäkseen kunniallista työtä, ja sen vuoksi ainoastaan petkuttivat, ryyppäsivät viinaa ja erityisesti ammattimaisesti varastivat naapureidensa poroja. Matkallani vuonna 2009 tein havaintoja, jotka eivät vahvistaneet näitä tietoja. Ja kun 20-luvulla useina kesinä olin jatkuvassa kanssakäymisessä kolttien kanssa ja vielä heidän omassa ympäristössään, metsissä ja vaaroilla, saatoin huomata, että heidät oli väärän tradition vuoksi perimmältään väärin ymmärretty. Toverini ja minä päinvastoin vakuutuimme siitä, että koltat, huolimatta ulkoisesta puutteesta, eivät muodostaneet mitään paaria luokkaa, vaan kauttaaltaan kuuluivat luonnoltaan lahjakkaimpiin ja sivellisiltä käsityksiltään kehittyneimpään kansanosaan, minkä siellä ylhäällä tapasimme. Suonikylässä yhteisömuoto ja elämäntapa oli toinen kuin Suomessa, mutta primitiivistä tuo elämä ei ollut. Ensimmäiseen maailmansotaan saakka koltat elivät tasapainoista, onnellista ja tyytyväistä elämää ilman huolta jokapäiväisestä leivästä. Lapset saivat opetusta 1880-luvulta lähtien, etupäässä venäjän kielellä, mutta pari koltan kielistäkin kirjaa oli. Väinö Tanner kertoo kurkistaneensa oppilaiden kouluvihkoihin ja ihastelleensa oivallista kaunokirjoitusta ja hyvää oikeinkirjoitusta. Taloudellinen vaurauskin oli lisääntynyt ja ennen ensimmäistä maailmansotaa oli siitan poroluku lähes 10 000. Yhteys ulkomaailmaan säilyi vierailijoiden kautta sekä omilla matkoilla Kuolaan, Petsamoon ja Inariin. 1800-luvulla tapahtunut katastrofi, kun tärkeät metsästyskohteet, majavat ja villipeurat kuolivat alueella sukupuuttoon, oli ohitettu tasapainoa menettämättä. Vuosisadan lopulla tsaarin toimesta alkanut venäläisen asutuksen luominen Kuolaan ja täten uusien venäläisten ja karjalaisten vaikutteiden tuleminen Suonikylään oli sekin ohitettu ominaisleimaa kadottamatta. Musiikkiin tuli uusia vaikutteita, venäläisiä lauluja, tansseja ja piirileikkejä, jopa soittimiakin, haitari, huuliharppu ja balalaikka, mutta kaikki vaikutteet sulautuivat vanhaan perinteeseen ja tärkeimpänä piirteinä säilyi oma vanha musiikki. Lisäksi on huomattava, että kolttasaamelaiset eivät suinkaan tahtomattaan tai unohdettuina eläneet syrjäisessä erämaassa. Päinvastoin he olivat ammoisista ajoista lähtien kokeneet sen omakseen ja tätä elämänmuotoa puolustaneet, jopa taistelleet sen puolesta. Vanhin asiakirja, jossa mainitaan Suonikylä, on vuodelta 1517. Suuriruhtinas Vasili Ivanovitsin armollinen privilegiokirja. Kuolan lappalaiset olivat valittaneet tsaarille veronkantajien väärinkäytöksistä, ja tsaari antaa vastauskirjeessään määräyksen tällaisten vääryyksien lopettamisesta rangaistuksen uhalla. 1550-luvulla tuli alueelle uusi tekijä, Trifonin perustama Petsamon luostari. Luostari kukoisti taloudellisesti ja pyrki jatkuvasti levittämään valtaansa myös kolttien perinteisille metsästys- ja kalastusmaille. Koltat kävivät kuitenkin sitkeätä taistelua ikivanhoista oikeuksistaan ja sukualueistaan. Tämän taistelun dokumentit, tsaarilta tulleet vahvistuskirjelmät, ovat säilyneet meidän päiviimme. Nykyisin niitä säilytetään valtion arkistossa, mutta toiseen maailmansotaan saakka niitä säilytettiin Suonikylässä, pienessä honkalippaassa, jonka kätköpaikan tiesi vain 3 kunnioitetuinta kylän vanhinta. Jos joku heistä kuoli, oli salaisuuden vartijaksi valittava joku uusi kolmas. Kolttasaamelaisten elämäntapa ja elämän ympäristö eivät siis olleet kohtalon rangaistuksia, vaan tietoisella ja jatkuvalla taistelulla säilytettyjä oikeuksia. Täten he saattoivat elää tasapainoisesti luonnon kanssa, hallita sitä tarkoituksenmukaisesti ja säilyttää omaa yhteisöllistä ja kulttuuriperintöään. Heidän ehdoton tasapainonsa luonnon kanssa kuvastuu hyvin heidän luontoaiheisissa lauluissaan. Kotkan laulu on yksi niistä. Vuonna 1920 vieraili Petsamossa silloin jo tunnettu kansanmusiikin tutkija ja säveltäjä Armas Launis. Hän kuuli myös Kotkan laulun ja kuvaili syntynyttä tunnelmaa näin. Olin parhaillaan Meeran ukon luona täydessä puuhassa, muistiinpanin hänen runsasta lauluvarastoaan. Vaimo oli vilkas ja toimelias ja sekaantui tavan takaa puuhaamme, yltyen lopuksi mukana laulamaankin. Hänen äänensä oli selvä, kirkas ja sointuva, korva tarkanlainen. Annoin pian hänen astua vuoronsa Meeran ukon tilalle, kun tämän lauluvarasto alkoi jo ehtyä. Työtä riitti uuden laulajan kanssa taasen pariksi päiväksi. Laulaessaan teki vaimo ahkerana, kuten aina, muutakin työtä, karttasi villoja ja ryhtyi sitten värttinällä kehräämään niistä lankaa. Oli laulettu jo useimman laulajan tuttavan nimikkosävelet, oli muistiinpantu kallisnahkaisen kärpän, oravan, jäniksen, jopa pikkuhiirenkin laulut, ja lokin ja kuikan sävelet. Kuten luonnonlapsi ainakin luki hän kaikki elolliset olennot läheisesti samaan suureen perheeseen kuuluvaksi. Metsän eläimiä hän nimitti laulaessaan aina miesten veljiksi, lintuja naisväen siskoiksi. Pyysin häntä laulamaan Kotkan, lintujen kuningattarin nimikkosävelen. Sitä ei kukaan muu vielä ollut sattunut minulle laulamaan. Pyyntö oli mieluinen, siinähän oli oikea valtasävel naisväenkin laulettavaksi. Ja niin hän lauloi lyhyen, alkeellisen, yksinkertaisen sävelen, kotkan sävelen, jota sävelaihetta yhä samana toisteli sanoina vain lyhyt säi, kuatskemas pölväsuoje, kotkanen pilvisiipi. Kumma oli laulun tekemä vaikutus. Sen sävelet värähtelivät aivan toisin kuin muiden vastalaulettujen. Omituinen selittämätön tunne yllätti kuulijan. Ulkona soi myrskylle. Tuuli lennätti äkisti pirtin uksen selkoselälleen. Avoimesta ovesta näkyi, miten ulkona pilvet ajelehtivät taivaalla suurina mahtavina vyöryinä. Lauleja keskeytti hetkeksi ja sanoi, tuolla se lentää, korkealla pilvien yllä. Tuolla kaukana ylhäällä se liitää, kotkalintu, suuri pilvisiipi. Ja innostunein elein hän osoitti ylös kohden pilvilinnoja ja jatkoi taas, kuatskemas pölväsuoje, kotkanen pilvisiipi. Laulu oli lumonut laulajansa. Ääninauhaa ei tuosta tilanteesta jäänyt, mutta kun tohtori Erkki Alakönni oli vuonna 1961 radion järjestämällä Kolttajoikujen keruumatkalla, saatiin tuokin joiku nauhalle, tosin tietysti vähän toisenlaisena ja toisen esittämänä. Ensimmäinen maailmansota merkitsi Suonikylän kolttayhteisölle täydellistä katastrofia. Kylässä oli vain 165 asukasta, mutta silti 20 oli lähdettävä rintamalle kauas vieraille maille. Niin katosi paras työvoima, ja porotokista suurin osa tuhoutui. Tarton rauha merkitsi lopullista iskua. Uusi rajalinja jakoi alueen kahtia, kolmeen perheen sukualueet ja talvikylä jäivät rajan toiselle puolelle. Ja samalla katkesi yhteys läheisimpään naapurikylään, Nuortijärven Kolttasiitaan. Koska talvikylä menetettiin, oli asuttava ympäri vuoden kesäpaikoissa. Vuonna 1926 pyysivät Koltat Suomen hallitusta rakentamaan uuden talvikylän. Se valmistuikin Soisen Marnjaurasin järven rannalle, kaksi taloriviä ja 30 metrin levyinen raitti. Se oli valmis vuonna 1930 ja koulu aloitti toimintansa jo 3 vuotta aikaisemmin. Petsamo oli Suomelle monella tapaa arvokas, ei vähiten nikkelinsä ja Jäämeren satamansa ansiosta, ja niinpä sitä asutettiin voimaperäisesti. Tästä alkoi muodostua uusi uhka Suonikylälle. Useat kolttasaamelaisia ja heidän elämänmuotoansa tuntevat esittivät julkisesti vaatimuksen, että kolttien ikimuistoisia sukualueita on kunnioitettava ja Suonikylän alue jätettävä Petsamon asutustoiminnan ulkopuolelle. Silloinen maisteri Karl Nikkul meni vielä astetta pidemmälle. Vuonna 1935 julkaisemassaan laajassa artikkelissa hän esitti perustelun vaatimuksen, Suonikylän alueesta olisi tehtävä kolttakulttuurin suojelualue. Hän totesi, että Petsamossa elää 2 erilaista kulttuurimuotoa rinnakkain. Maantien kulttuuri ja Suonikylän kolttakulttuuri. Koltta-asutus on riippumattomampi ulkopuolella olevasta maailmasta. Koltat voivat myös omaperäisellä lappalaisella tavallaan kehittää elinkeinojaan uusia tarpeitaan tyydyttämään. Mutta Nikkul lisää. Selvästi kulttuurisuojelun merkeissä hoidettu Suonikyläpolitiikka ei suinkaan tarkoita sitä, että kolttia pidettäisiin jonkinlaisina museoesineinä, jotka ovat sitä arvokkaampia, mitä vanhanaikaisimpia ne ovat, vaan se merkitsee, että heille annettaisiin kaikki mahdollisuudet kehittyä ja että tämä kehitys saisi tapahtua heidän omalla lappalaisella linjallaan. Ehdotus sai kannatusta, mutta lähinnä taloudellisia intressejä edustavien taholta myös vastustusta. Kuitenkin vuonna 1938 Suonikylän Talvikylän koululla pidettiin kokous, jossa kaikkien perinteiset sukualueet kirjattiin ja valtion viranomaisilta pyydettiin niiden vahvistamista. Asia oli kääntymässä suotuisaan suuntaan. 30-luvulla oli elämä muutenkin muuttunut jälleen paremmaksi. Porokanta lisääntyi ja taloudellinen tila vahvistui. Talvikylän pirteissä soi jälleen haitaria, kuului tanssin jytke. Uusia joikuja syntyi ja vanhoja muisteltiin. 30-luvun vaihteessa tuli kylään uutta musiikin alalta. Ostettiin ensimmäiset gramofonit Inarin kirkolta, ja syntyi aivan uusi musiikillinen termi, laulaa gramofoni äänellä. 38 suoritettu inventaario osoitti, että kylässä oli 2 huuliharppua, 4 haitaria ja 3 hismaisteria, gramofonia. Asukkaita oli silloin vähän yli 200. Uudet vaikutteet sulautuivat taas harmonisesti vanhaan. Uudet joikusävelmät saivat vaikutteita gramofonisävelmistä, mutta vanha eli elinvoimaisena edelleen. La 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 de puetema vatema. Ja sitten kohtasi Koltta-yhteisöä 70 vuoden aikana kolmas ja suurin katastrofi. 39 syksyllä oli lähdettävä, mukaan sai mitä reppuun mahtui, sitten polkuja pitkin maantielle muutama 10 kilometriä ja siitä linja-autolla tuntematonta kohti. Eikä jatkuva kulkeminen ja kodittomuus päättynyt vasta kuin 10 vuoden kuluttua Sevettijärvelle, Inarinjärven pohjoispuolen jänkämaahan. Näin kertoo Marina Gavrilov Jojussaan tuosta matkasta. Äänite on vuodelta 1961 Erkki Alakynnin matkalta. 20 vuoden takaiset tapahtumat tuntuvat vielä raskaina muistossa.
59-vuotias Marina Gavrilov syntyi Suonikylässä Petsamossa ja muutti vuonna 1949 Sevettijärvelle.
Niin.
Mitä sinä nyt ensiksi joikaisitkaan?
No niin se mä joikan mitä ennen oli. Nyt se olin joikana.
Muutosta se vettiin.
Niin, muutosta se vettiin siitä, kun se millä kyytillä me lähimme ja mitäs me lähimme, kun tästä niin Lutun rannassa tai meidän asunpaikkaan jääpi, niin tästä Suonikylässä. Ne me muuttumme tuonna se vettiin. Se tietenkin meillä jäi asunpaikka tuonna päin. Se me olin jo toisen päin lähtin tuonna, niin toisen asunpaikalla. We wanna we me asta ala ye me wo ala ye di de ye ma da yu we wa wa ye la brasta nga na ra ye ga ka Ва кома вестига та тия те слоса два гавляя ме дерву ала я гуде да 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 ю кваза ети запахка лотера да кагула Kolme vuoljem kära, magas ja tuo tärä jäädämme. Mä säädä ja juu, vannak mäs kuvata jiloa tärä jätkiässä jäädä.
Sevettijärvelle ei enää rakennettu talvikylää ollenkaan. Pysyvät asunnot rakennettiin Erämaajärvijonon rannoille, mökki sinne toinen tänne. Niin katosivat yhdessäolon mahdollisuudet melkein kokonaan. Talvikylän merkitys oli nimenomaan ollut Siitan asukkaiden koossa pitämisessä, yhteishengen syntymisessä ja kiinteyden luomisessa. Sen avulla oli perinteelläkin ollut merkityksensä, lauluja ja tanssia oli tarvittu. Vieläkin niitä olisi tarvittu Sevettijärvellä, mutta enää siihen ei ollut mahdollisuutta. Koko vuosisatainen yhteisömuoto särkyi, ja lisäksi olivat kapitalistisen talousjärjestelmän syrjäseudun ongelmat. Erämaahan heitettyjen ihmisten toimeentulosta ei kannettu huolta. Omaleimaiselta ja elinvoimaiselta kulttuurilta katkesivat juuret. 50-luvulla Sevettijärven uusi yhteisö oli vielä nykyistä enemmän eristyksissä. Lentokone oli usein ainoa kulkuväline, jolla sinne pääsi, jollei halunnut jalkaisin kulkea 100 kilometristä matkaa. Perinne yritti vielä kerran saada elinvoimaa, aivan kuin itsepuolustukseksi. Vielä 40-luvun lopulla syntyi jokunen uusi joiku, ja katrillia tanssittiin sattumoisin vielä 50-luvun alussakin. Mutta sitten sekin hiljeni, eikä yhtään haitaria tai huuliharppua ollut kulkeutunut Sevettiin saakka. 60-luvulla, kun yhteydet ulkomaailman alkoivat tulla paremmiksi, eivät uudet vaikutteet enää sulautuneet vanhaan, vaan valtakulttuuri tuli murskatakseen sen, jos vielä jotain murskattavaa oli. Vanhemmilla, Suonikylässä oppinsa saaneilla, on vielä joikuja muistissa, mutta yhä korkeamman kynnyksen takana. Vuosi sitten, kun radion äänitysryhmä oli Sevettijärvellä, kolttasaamelaisten joikuja vielä löytyi parisen sataa. Tässä on yksi niistä kolttasaamelaisten joijuista, yksi kauneimpia. Domna Sanilan laulama joiku Glemvaaskista, Paatsioen koltasta. Eikö tämä ole perinnettä, jolle olisi annettava elinmahdollisuudet, jatkuvuuden mahdollisuudet? Tämä kestää 4 minuuttia, mutta 4 minuuttiin mahtuu kokonainen maailma.
Моя вот месте вате дают, да я ладле мест веля попота даю мажа. Сауда кадле чохка када пайка мгай вэм, сауда кадле чохка када пайка мгай вэм. Папа свет мысли реста даю, уабе, клем васка шагал креста даю, уабе. Клем васки сли реста даю, уабе, папа шадыше реста даю, уабе. Ulvavalle sahkareita jo niitä, märjä vavalle käyvä na jo niitä. Märjä vetuavamle käyvä na jo niitä, me vetuava päivätet na jo tepe. Хаваш ле яргаш мэс лоде да йо вэйве, кузлин алдаш зэ куэпэ да йо кала. Тивет ваба фай пуэте да йо вэтет, кузлэ ротэ зо альмит яр йо гахкаш. Маза вете пай пуате да йо вете, ладле веля вате да йо мажа. Косле ме во аба да йо лажа, шальме ярме гахка да йо ласта. Чуальме яре то нахка да йо лажа, повет ме пуате да йо депе. Моз вилля пай аде да йо вете, пай папале мест вате да йо мажа. Уабаш папарле пуата да йо мажа, чуальме яре то нахка да йо ласта. Сауза кадле чохка када та йо каме, сауза кадле чохка када па йо каме. Мәргілі мәсті яхте ме йо нелаш, мәрішлі мәсті яхте ме йо нелаш. Мәргі сон лах яхте ме йо неда, мәрішлі па яхте ме йо неда. Сауза кадле чохка када пайка мгай вэм, сауза кадле чохка када пайка мгай вэм. Так вэд мэтле вадзе да йо мажа, мазы тон лях вабам пэдзя да йо мажа. Ми вет вадзеп козын алда той квэпа калай вэм, ты вэлья пай пуатэд. Да йо бетен, косо кондат ли хаваш яргаш лейле осе, да йо вэйве, хаваш яргаш лей косе, да йо вэйве.
Ensimmäisestä maailmansodasta toipuminen kesti Suonikylässä muutamia vuosia, toisesta maailmansodasta Sevettijärvellä muutamia vuosikymmeniä. Sillä nyt jälleen on tullut uuden yrittämisen aika. Saamelaisten kulttuurissa tapahtunut uuden tietoisuuden herääminen on heijastunut Sevettijärvellekin. Koulussa on jo koltankielen opetusta ollut jo 1,5 vuotta. Ja nyt jo kokeillaan koltankielisen alkeisopetuksen antamista.
Mikä se tuo?
Mangotapoja.
Mitä se siitä?
Äänestellä.
Se on levyä.
Ei ole levyä.
Mitä siellä sitten?
Nauha.
Mitä siinä
sitten
nauhassa on?
Äänitetään sitten kaikenlaista.
Missä? Parpa sieltä käymään, me kuunnellaan. Mitä sieltä kuuluu?
Viittiskos laittaa?
Joo. Viittis.
Joo, viittis.
Joo.
Mitä siellä pitäisi olla?
Siellä pitäisi olla iskimiä.
Niitäkö vaan pitäisi olla?
Joo.
Ja on koltankielisiä lauluja. Sen lisäksi, että perinteelle voitaisiin rakentaa, täytyisi uusiakin vaikutteita tietysti saada. Lauluja voisi ja pitäisi kääntää koltan kielelle, se takaisi paremmin kielenkin säilymisen. Muiden saamelaisten lauluperinne on löytänyt luonteensa vuoksi hyvin tiensä nykypäivään, uuteen tulemiseen. Kolttien musiikkiperinteellä ei tähän ole yhtä hyviä mahdollisuuksia, mutta koltankielisillä lauluilla, käännetyillä, olisi kyllä tulevaisuutta. Tätä mieltä on Vassi Semenojakin Kirakkajärveltä.
Kyllä minäkin, jos suomalaiset laulut kun koltankielellä kääntäisi, niin niitä mieluummin minä niitä laulaisin kuin noita joikuja, joissa on epävarma niistä sanoista. Sitten siinä on jotakin nautintoa, että millä tavalla ne koltankielelle kun tulisivat, niin siinä nauttisi, että joitakin oikeitakin sanoja siihen. Se Kaulofin Jaakkokin, kun lauloi se hopeinen kuuni. Se oli kaunis minusta. Onhan ne lapsetkin koulussa, ne hämähäkkiä, niitähän ne kuuluvat, koltan kielellä laulavat, niin semmosia, ne on käännettyjä. Semmosia saisivat, jos harrastaisivat täälläkin, joku alulle ensin sais sen nuoret pojat, kun kitarat ja kaikki on, niin sitten kun niitä saiset, ne sais käännetyksi, joo, ne ensin ne niin koltan kielelle, joo, ja sitten niitä laulamaan, niin sehän olisi sitten, ne innostuisi yksi ja toinen, joo, ja ne laulelisivat sitten niitä. Ja mikä nuoriso nyt on, ne kyllä niin puhtaasti vielä koltan kieltä osaavat kaikki, että se ei ole kyllä kieli jäämässä pois. Ja nythän kouluihinkin pyritään niin, että se säilyisi se saamen kieli, siis koltta saamelaisten ja samoin nuo toisten saamelaisten kielet.
Teilläkin on kitara seinällä, kuka sitä soittaa?
No, pojat sitä rumputtaa, mutta ei yksi kuita vielä osaa.
Sämä pärnä säläm jonna noita. Täitä ruuta jo sattumista oli. Puhatsa siukros on puorasta hoitam. Jo sammon tuotta rarra.
Jaakko Gavrilov iskelmien tekstien kääntäjänä ja koltankielisten iskelmien esittäjänä on ehkä useille jo tuttu. Onhan hän esiintynyt pari kertaa televisiossakin, viimeksi viime syksynä Saamelaisiltamissa. Tähän ohjelmaan ei hänen laulujaan valitettavasti saatu, mutta hänen serkkunsa Veera Killanen on tässä mukana. Veera Killanen asuu Rautaperäjärven rannalla, vajaat 10 kilometriä Sevetin keskustasta. Hän osaa vielä vanhoja, perinteisiäkin kolttien lauluja.
Mä oon ajatellut, että nyt on nuo vanhemmat vielä, niin pitäisi olla semmoinen nauhuri, että siihen ottaisi ensin ne sanat. Siitä kyllä mä osaisin niitä nuottia kyllä kaikkia muihin, mutta sanat vaan pitäisi.
Komin vilkisi järgäin kalkasani vii. Mä hoittare viljas piahtagal. Ikas tunne hoittara kaunoni nuora konjutta jäyräkas liitier. Rako minun kvilkisi järgäinästi ja kalkasani vii. Pälle maas jahko niitä, hottar viljas piattaga. Ja rolla lolla lol.
No joo. Tämä on vaan kun äiti oli sellainen, että äiti oli kova joikaamaan, äiti vainajani. Siinä mä oon oppinut ne sanat, kun mä kuuntelin aina, kun se aina jotain käsitöitä kun teki. Kunhan joulupukki tois mankkari, niin mä kyllä kaikki nauhoittaisin. Ei, mutta tosiaan niin minä kyllä sitten joikaisin ja laittaisin ne nauhat tulemaan sinne. Varmasti sen tekisi. Katsokaa, minä ensin noita vanhoja, kun ne joikaisi, niin mä kaikki ottaisin ne nauhalle. Sitten opettelisin niitä. Joo. Niin kyllä mä sitten vois. Ja se pitäisi nyt, ennen kuin, nyt kun on vielä nuo vanhemmat ihmiset, niin ne osais. Mä oon aina, että minun varmaan tulee vahinko, että jos... nuo nytkin niin vanhoja, mutta jos ne kuolee, niin ei siinä jää mitään. Ei muista niitä sanoja. Siinä saisi paljon itselle semmoiset sanat. Kyllä minä niitä nuottia kyllä osaisin. Itsekin vielä keksisi.